Dober večer in lepo pozdravljeni v kolokviju, počitniškem kolokviju. Ja, sredi poletja smo in večina naših mlajših poslušalcev upam, da zdaj le uživa v zasluženem počitku, v zasluženih počitnicah in vsem tistem, za kar je med šolskim in študijskim letom pač manj časa. A v tej poletni suši bomo vseeno prisluhnili mladosti, mladosti iz naših nekaterih preteklih oddaj. Ja, danes bo počitniška edicija kolokvija. V tej oddaji smo se lotevali toliko tem in padlo je toliko zanimivih misli, da je vsaj kakšni med njimi vredno prisluhniti znova. Ostanite z nami, najprej bomo rekli kakšno o ljubezni in zaljubljenosti.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
V kolokviju torej danes raziskujemo pojav zaljubljenosti. Se z njo kaj spremeni, je kaj drugače pri človeku, pri njegovem vedenju, v njegovi rutini, pri njegovem čustvovanju? Seveda je, pa še kako drugače. No, kako to občutijo, pa kar iz prve roke. Besedo ima mladost, Andreja, Luka in Katarina.
Ja, se mi zdi, da takrat, ko si zaljubljen, da imaš ful več energije, pač nobena stvar ti ni težko narediti, pa komaj čakaš tiš čas, da vidiš tisto osebo. Tako je, malo je drugačno.
Ja, ko si zaljubljen, cel dan misliš na to osebo, malo si zmeden, pa ja, metuljčki v trebuhu.
Jaz mislim, da pri zaljubljenosti je najboljš to, da se človek dejansko potrudi in pokaže v bistvu vse svoje zmožnosti, kaj je pripravljen narediti za drugo osebo, ker se mi zdi, da kadar smo sami, se velikokrat polenimo, pa se najraje zavlečemo v svoj kot, takoj pa, ko nastopi ljubezen ali pa neka pripravljenost, pa se podamo v akcijo in naredimo veliko boljšega in dobrega. Mogoče me je tudi kdaj pripravilo do tega, da sem preizkusila kakšne nove stvari ali pa, da sem recimo tudi svoj prosti čas porabila, ne vem, da sem se samo iniciativno česa spravila ali pa recimo tudi, da sem naredila kakšno darilo, ki ga drugače ne bi, ali pa poslušala nove pesmi, ki so bile tej osebi všeč, sem si širila obzorja. Pa ja, da je pač prijeten občutek, da se nekomu všeč, je zelo dober.
Ja, ta občutek je res zelo dober in verjamem, da nikoli v življenju ne mine želja, da bi bil nekomu všeč. In človek se vedno znova sprašuje, ali sem še všeč tistemu, ki mi veliko pomeni. Zato si je treba to ljubezensko čustvo, pripadnost, simpatijo vedno znova izpovedovati. In če danes nekomu, ki vam je blizu, še niste povedali, da ga imate radi, ja kaj še čakate? Takoj med naslednjo skladbico ga pokličite.
Študentska oddaja Kolokvij.
V današnjem kolokviju torej raziskujemo zaljubljenost in kam drugam po zaljubljenost in izkušnje kot znanemu glasbenemu paru. Tjaša Hrovat, Steklasa in Uroš Steklasa sta seveda dala kar eno lepo izkušnjo zaljubljenosti za seboj, oziroma ta zaljubljenost verjamem traja. Tjaša pa na telefonski zvezi. Tjaša, lepo zdrav.
Lep, dober večer.
Naredil sem en takšen zapleten uvod, ampak dejstvo je, vidva sta to zaljubljenost pripeljala v ljubezen, v poroko pred kratkim, ampak začniva tam nekje na začetkih. Kaj je tisto, po čemer recimo zdaj tudi po spominih prepoznavaš znake ljubezni oziroma zaljubljenosti? Kaj se spremeni v človeku, ko se takole zaljubi? Kaj je bilo pri tebi?
Je pa moje, da to, da si konstantno želiš biti v bližini tistega človeka, v katerega si zaljubljen. Meni se zdi, da je bilo to tisti prvi znak da vse želiš deliti z njim in tako naprej, tako da jaz mislim, da takrat sem jaz vedela, da to pa zna biti to.
Pravijo, da zaljubljenost in ljubezen potegneta iz človeka najboljše. Sta se v tem času in v tem odnosu tudi spreminjala?
Seveda, velikrat se o tem pogovarjava, koliko so se spremenila na boljš. Dejansko se skozi nekako trudeš biti najboljša verzija sebe, zato da dopolnjuješ en drugega in hkrati se trudeš, no, da si najboljši človek za tistega, ki ga imaš rad.
Pri vaju je tudi to ena posebna boniteta oziroma še dodatek, plus, kako bi rekel, da tudi delo, ki ga opravljata skupaj, oba sta glasbenika.
Jaz na to, da sem midva par in hkrati še duet glasbeni, gledam na absolutno prednost. Midva že tako imava tolkenih stvari in služb in vsega, da tako pa še pol iti na špil skupaj, da tako čas preživljava skupaj in da zraven do tega še kaj imava. Tako da jaz absolutno na to gledam kot na prednost.
Lepo pozdravi Uroša, ki zdaj le vozi. Je pa res, da je on recimo izpeljal, zdaj vse vsi vemo, ampak kljub samo ponovimo tole zgodbico, tudi lepo romantično za roko. Ne? Ta je potekala na odru.
Ja, za roka se je zgodila med predstavo Pepelka. To je bilo takrat, ko smo mi začeli, smo imeli en sklop pač predstav in na zadnji od tega sklopa se je Uroš odločil to izvest. Za roko je povedal samo dirigentu, pa dobri Vili, ki bi takrat mogla prideti na oder, ko se je on odločil zaročiti me in kar naenkrat ni bilo na oder. In potem sem jaz še celo skušala rešiti predstavo, sem mislila, da se nekaj zgodil pač v zaodrju, da zato ni prišla na oder in potem me je Uroš nekako stavil, ker sem začela peti njen del pesmi in potem je prinesel še kralj prstane in pa mi je bilo že nekako jasen, kaj naklepa. Je bilo pa to tako lepo in dobro speljano, da je bila cela dvorana v solzah, pa še cela igralska zasedba znamo reči. Tako da je bilo res, toliko se lepo potrudil in spomnil, da še zdaj se pogovarjamo kdaj o tem.
Taka pravlična zaroka, dobesedno princa in pepelke.
Ja.
In zdaj se ta pravljica nadaljuje. Tjaša, hvala lepa vama tudi za tele spomine. Mi pa bomo zdaj le prisluhnili še eni vajnih pesmi, duetov, kamor tudi pravzaprav vsa ta čustva in vse to, kar se dogaja z vama, spravita v skladbice.
Odlično si tole povedal, dejmo kar prisluhen.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
No, tole naše razpravljanje o zaljubljenosti iz naše lastne prakse bomo zdaj le dodali še strokovni pogled. Prisluhnimo zakonski in družinski terapevtki študijsko-raziskovalnega centra za družino Poloni Grajf. Ta je povedala, da ima zaljubljenost prav posebno moč.
Človeku prebudi ena taka zelo enkratna občutja, ki jih predtem skoraj pravzaprav mladostnik, mlada oseba ni poznala in jih tako intenzivno prebudi, da ti v nekomu vidiš samo lepo in dobro. Samo popolno, pravlično in eno tako obljubljeno deželo. Zbriše vse možne dvome in te nekako potegne v to, da ti nisi čisto nič rezerviran do tega, a bi ti tej osebi zaupal, bi se predal, a bi vstopil v odnos. Pomeni zaljubljenost je en tak intenziven korak, ki ti pomaga, da vstopiš v še ne najbolj znan odnos in poskrbiš ali pa si dovoliš se odpreti tej naši eni najgloblji potrebi. Potrebi po biti ljubljen, pripaden, biti za nekoga izjemno poseben. Če zaljubljenost odpira samo lepo, ljubezen odpre še tudi tisto boleče, prinaša samo večji spekter dela, aktivnosti, čustev, doživljanja in je ravno zato drugačna, ni pa zato nič manj naravna ali potrebna ali nujna, oziroma nujna je v vsakem primeru.
Ja, to pa drži. Kako že gre tista pesem, brez ljubezni mi živeti ni. Zato živela ljubezen.
Študentska oddaja Kolokvij.
V današnjem kolokviju raziskujemo zaljubljenost. In zdaj me zanima še tak ženski pogled. Kolegici Silvestra in Urša sta z menoj v studiju. Mogoče čisto za začetek, najbrž seveda se spomnita svoje zaljubljenosti, oziroma najbrž da še traja. Kakšni so znaki čisto tako? Se da to prepoznati? Se da definirati zaljubljenost pri sebi, oziroma se da prepoznati pri otrocih?
Ja, metuljčki v trebuhu.
To dosti ljudi omenja, ne? Neka znamenjenost takšna.
Res je. Dobra volja, zasanjanost, optimizem, neučakanost, želja potem, da se vidiš, da se objameš, nenehna želja potem, misel na človeka, ki ga imaš rad.
Jaz se spomnim, da prav usedla sem se na tla potem naslednji dan in samo podoživljala, kako je bilo prejšnji dan ali pa prejšnji večer. Ja, čist zaljubljena. Ko pa mi je Jure izpovedal ljubezen, je pa začel tako, da ga boli srce. In jaz sem mu svetovala, da ne gre na EKG. Ampak potem je povedal, da je to drugačna bolečina, tako da očitno je tudi fizična bolečina. Sedaj, ko pa spremljam svojega srednjega sina, ki je zelo na sveže zaljubljen, pa je prav lepo opazovati, kako se imajo ta mladi radi, kako je bolj nasmejan, tudi do mene je bolj prijazen in tudi mene večkrat objame, kot me je prej.
Takole z izkušnjami, kaj bi svetovali, kaj pri zaljubljenosti recimo še razviti ali pa na kaj paziti, ne, ko je človek v takšnem stanju?
Mislim, da je to zelo lepo obdobje, ko je človek zaljubljen, ampak ta zaljubljenost ne sme pretehtati, še vedno je fino oziroma je prav, da z možgani razmišljamo.
Racionalno, po moško.
Ker v začetku si omenil, če sva še vedno zaljubljeni. Ta zaljubljenost mine, ostane ljubezen in če vse temelji samo na zaljubljenosti in na poveličevanju oziroma idealiziranju, potem lahko, ko zaljubljenost mine, ne ostane nič. Na kaj je treba paziti? Mislim, da na nič. Prepustiti se, biti zaljubljen, uživati v trenutkih, v poslušanju, kako trava raste in se prepustiti, ampak še vedno pa imeti v mislih, da ni vse tako rožnato, kot se mogoče v začetku slika. Ja.
Silvestra, kaj bi ti svetovala?
Ja, vpliva na to obdobje gotovo nimamo. Ne starši, niti naši starši niso imeli vpliva na nas. Če smem omeniti pogovor z družinsko terapevtko in sem ji zastavila vprašanje, ali je ljubezen potem nenaravna, glede na to, da je zaljubljenost zelo naravna, lastna prav vsakemu človeku, potem pa enkrat mine in je treba začeti delati. Zakaj? Za ljubezen. Torej, to nekaj nenaravnega in je rekla, sploh ne. Oboje je naravno in če je zaljubljenost potrebna za to, da sploh gremo, morda tudi v zakon, na to avanturo, ki je na začetku zelo, zelo privlačna, potem pa, ko zaljubljenost mine, nič več, lahko je ravno nasprotno. Pravi, če je zaljubljenost potrebna za to, da gremo v neko zvezo, je potem ljubezen nujna, da jo poglobimo, kljub težavam, kljub zelo težkim trenutkom, ki jo mogoče spremljajo in je pač potrebna tudi ljubezen za to, da pač obstane.
Za konec pa mogoče še kakšna zgodbica iz življenja?
Ja, ljubezen je skoraj bolezen. Moja izkušnja je ta, da sva se s Tadejem spoznala, v bistvu začela hoditi kot par, ko sem sama zbolela in me je začel obiskovati v bolnišnici.
Premenito.
In ja... In takrat sva potem ugotavljala skupne točke, oba sva rada jedla čokolino, obema je vera predstavljala neko vrednoto in že čez 14 mesecev sva stopila pred oltar.
Krasno, čudovita zgodba. V navdih.
Ja.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Preletimo nekaj redkih koncertov v prihodnjih dneh. Nocoj boste lahko na Grajskem dvorišču v Murski Soboti od 21. naprej uživali v muziciranju zasedbe Akustični.
kaj dogaja.
V taverni Koper pa vas bo prihodnji ponedeljek zabavala skupina Proper. Še vedno pa se lahko prijavite na poletni teden v Tezeju od 23. do 30. avgusta za mlade med 15. in 35. letom. Več informacij na katoliskamladina.si.
Che pasa!
Študentska oddaja Kolokvij.
Počitniško edicijo oddaje Kolokvij poslušate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Upam, da ste uživali v besedah o ljubezni in v glasbi, ki opeva ljubezen. Naj je bo veliko, v vas samih in okoli vas, ljubezni namreč. Pa pomnite, da od nekdaj velja pravilo, če želiš prejeti, moraš tudi sam nekaj dati. Hvala vam za vašo pozornost in še naprej prav ljubezniv večer. Kolokvij.